COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Imos comezar cunha nova de ultimísima hora. Os dous candidatos á Secretaría Xeral do Partido Socialista na nosa provincia, que son José Tomé e Iván Castro, presentaron este luns os avais para participar nas primarias, os avais para formalizar a súa candidatura. Fixérono con media hora de diferencia. Tomé, máis ou menos sobre a unha, e Iván Castro sobre a unha e media deste mediodía. Tomé, acompañado polo deputado provincial Pablo Rivera e pola tenente de alcalde de Monforte, Gloria Prada, os dous membros da súa candidatura. Iván Castro estivo acompañado por Daria Fernández, de Navia de Suarna. Tomé presentou 760 avais, Iván Castro o máximo permitido, que son 373. Igual se preguntan entón por que Tomé presenta 760. Bueno, o caso é que unha vez que se chega ao tope, esos 373 se para de contar e se dá a candidatura por formalizada. Por certo, están agora mesmo no Partido Socialista recontando esos avais. Comeza, polo tanto, o partido que rematará no Congreso Provincial. Ou gaña José Tomé ou gaña Iván Castro. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, chegou a primavera. Para hoxe agardamos tempo solleiro e calor á primeira hora desta tarde. O termómetro chegará a 23 graus, non está nada mal. Seguimos pendentes da situación de Sargadelos. Ao igual que o fixeron a semana pasada, os traballadores regresaron esta mañá á fábrica, que continúa pechada. A empresa plantexoulles o venres dúas opcións. Ou collían vacacións esta semana á espera de que se solucionasen esas deficiencias detectadas pola inspección de traballo, ou ben regresaban ao seu posto de traballo, pero baixo a súa responsabilidade. Xorxe Caldeiro é o secretario comarcal da CIGA na Mariña. Escoitámolo.
A empresa puxolle diante aos traballadores a un papel no que teñan que firmar unha de dúas opcións. En base á situación sanitaria da empresa, ou aceptaban entrar a traballar baixo a súa responsabilidade ou collían vacacións na semana que ven. Eso que lles puxo diante para firmar unha ou outra opción.
E que decidiron os traballadores? Pois ben, segundo fontes sindicais, unhos poucos se entraron hoxe a traballar baixo a súa responsabilidade, outros poucos colleron vacacións esta semana, pero a maioría non aceptou a proposta da empresa. Nin queren coller vacacións forzosas, nin tampouco renunciar ao dereito de que a empresa mire pola súa saúde no ámbito laboral.
Na asamblea, a maioría da xente decidiu non firmar ninguna das dúas opcións, porque a responsabilidade da saúde dos traballadores e da empresa, lógicamente, non poden renunciar a eso, porque a lei de seguridad laboral e por outro lado, de riscos laborais, e por outro lado, o que coller vacacións, pues claro, lógicamente, eles non queren coller vacacións voluntariamente.
Entre tanto, os traballadores agardan novas. Preocupados, claro que sí. Tamén está preocupada a alcaldesa de Cervo, Dolores García, porque son moitas as familias que dependen desa empresa.
Estamos preocupados, ¿no? Porque lo que queremos es que se pueda abrir la planta y que puedan trabajar, estar con normalidad, ¿no? Que es lo que queremos y sobre todo porque son muchas familias, ¿no? Las que dependen de ese trabajo.
Por certo, fontes do goberno confirmaron ya a COPE que a vicepresidenta e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, podría xuntarse co administrador único de Sargadelos, Segismundo García, para tratar de desencallar esta situación. Veremos o que sucede nas próximas horas. Aquí en Lugo houve xuntanza de seguimento do acordo de goberno entre o Partido Socialista e o BNG, unha xuntanza encabezada polo alcalde Miguel Fernández e o tenente de alcalde Rubén Arroxo. Ambos coincidiron na boa sintonía do goberno local, tamén en que foi unha xuntanza productiva, para analizar o traballo feito, pero tamén para fixar novos obxectivos de cara aos próximos meses. Rubén Arroxo.
Quedou claro que o goberno vai ben, que estamos conseguindo nestes 6 anos que levamos cogobernando transformar a cidade de Lugo, facendo unha cidade pois moito máis hostible, moito máis amable, moito máis apreciada tanto pola xente de Lugo como sobre todo tamén da xente que nos visita e, polo tanto, debemos continuar nesa línea. Nesta xuntanza, pois tamén puxemos sobre a mesa cousas que debemos mellorar, porque sempre hai cousas que debemos mellorar, pero somos moi optimistas co traballo que estamos a facer e sabemos que Lugo, pois, pouco a pouco vai seguir avanzando.
Os veterinarios de Lugo saíron onte á rúa para protestar pola situación da súa profesión. Manifestáronse na Praza Mayor, diante do Concello. Síntense ninguneados. Son sanitarios e reclaman esa condición. Nin que na pandemia as autoridades obviaron simplemente todo o seu coñecemento e experiencia, que non é pouco. Cristina Castillo é veterinaria e catedrática na Facultade de Veterinaria de Lugo.
La profesión veterinaria desde hace años está siendo considerada como una profesión de segunda categoría. Somos sanitarios desde el punto de vista de lo que sale de la granja y llega al consumidor pasa bajo inspección veterinaria. Entonces, ese aspecto de control sanitario no se ha contemplado nunca o se ha menospreciado.
Pero oímos o detalle. ¿De qué se queixan os veterinarios? Para empezar, do IBE. Están pagando o 21% e din que o seu servizo é esencial. Tamén de leis de benestar animal feitas dende os despachos. Leis que tiveron en conta, eso sí, opinións de colectivos animalistas, pero non o criterio dos facultativos veterinarios.
Vamos a ir ahora al IVA. Tenemos un 21%. Las floristerías, por ejemplo, tienen un 10%. El cine español tiene un 4%. ¿Por qué? Cuando es obligatorio vacunar y desparasitar un animal por salud pública, nosotros tenemos un 21%. Tenemos luego la ley de bienestar animal, que se hizo desde los despachos, sin contar con veterinarios, pero sí con grupos animalistas, grupos proteccionistas que no saben cuál es la realidad del ganadero, cuál es la realidad del sistema agropecuario.
Y agora a gota que colmou o vaso é Presvet, a nova normativa que regula a aplicación de antibióticos.
Los veterinarios ya hace años venimos regulando el uso de medicamentos en animales de abasto. De hecho, el último informe de la Organización Colegial Veterinaria a nivel europeo señala que se ha reducido el 50%, hasta el 50% el uso de medicamentos, de antibióticos en los animales. La gente y ahora nos lo quieren aplicar a los pequeños animales. Yo no me como un perro, yo no me como un loro, yo no me como un gato por ahora. Y sin embargo, se nos trata como casi narcotraficantes.
Aseguran que detrás de esta normativa están os intereses das industrias farmacéuticas. Aquí Lugo ollo esta denuncia que fai o Partido Popular. Di o Partido Popular que a Xunta leva 2 meses agardando a que o Concello de Lugo lle diga onde pode establecer, onde pode instalar unha nova estación para medir a calidade do aire en Nadela. Saben que os veciños de Nadela protestaron, houve varias queixas polas emisións da fábrica de tableros hispanos que se atopan naquel entorno. Pois ben, di o Partido Popular que se a estación meteorolóxica non está funcionando, esa estación para medir a calidade do aire, é porque o Concello aínda non lle asignou unha ubicación. Celebraron esta fin de semana a Feira do Queixo de San Simón, en Vilalba, e a Moexmu, en Muimenta. A Feira do Queixo foi un éxito de ventas e de público. A Muimenta chegouse moita xente esta fin de semana para disfrutar dunha nova edición da Moexmu, e xa van 40. Se algo quedou demostrado unha vez máis é que o campo galego ten futuro. O epicentro da feira é o concurso de gando, só quedan dous en Galicia. 18 gandeirías de Galicia e de Asturias amosaron o mellor da xenética bovina no relativo á produción de leite. Preto dun cento de cabezas de gando impresionantes. Pero un dos apartados que máis chama a atención na pista central da Moexmu é o concurso de novos manexadores. Adolescentes, nenos, que teñen claro que o seu futuro está no agro. Claudia ten 13 anos, vén do Concello de Aranga para participar neste certame.
Desde meus abuelos, tatarabuelos, sempre tuve unha granxa na miña casa.
Pero por que a competición? Que tenga competición de especial?
Gústame moito pois, como tratar así os animais, que así limpos. Gústame moito como tratalos, leválos, manexar, pelalos.
Xavier Montes ten hoxe 17, pero comezou cando tiña tan só 8 anos. Ten claro que quere ser granxeiro e, ademais, encantanlle os concursos.
Gústanme os concursos e, bueno, pois... Gústame tamén preparar os animais na casa. Bueno, eso todo.
Canto tempo leva a preparar unha vaca? Porque veixo que lle cortas
bueno,
o pelo, que a preparas, dime.
Hai varios niveis de preparación. Ti preparación na casa para que colla a puñela en forma. Eso todo. Tamén podes pues a preparación que sería o pelado, o manexo. Despois tamén a preparación no día do concurso. Peitala, botalla orientador, laca, gomina, eso todo.
Vamos, un concurso e un desfile de Mises Bobinas. Escoitas, mediodía en Copelugo.